Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, 94.9 FM VOA Bujumbura, Burundi. Msomaji ni Sunday Shumari. Wafuasi wa muungano wa vyama vya kisiasa nchini Kenya, CORD, wamekiuka amri ya serikali kutofanya maandamano mjini Nairobi na badala yake wakajitokeza kwa wingi kushinikiza tume ya uchaguzi nchini humo IEBC ing'atuke madarakani. Gazeti la Daily Nation limeripoti kwamba wafuasi wa upinzani walianza kusanyika nje ya jengo la Anniversary Towers ambao ndio makao makuu ya tume hiyo kuanzia leo asubuhi, licha ya kuwepo maafisa wengi wa usalama waliokuwa kulinda doria. Vinara wa muungano huo, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula, walihutubia wafuasi wao, huku Kalonzo akisema kwa sauti kuu IEBC ni lazima itoke madarakani na kwamba hakuna haja ya polisi kurusha mabomu ya machozi kwa waandamanaji, kwani maandamano yao ni ya amani. Mjini Kisumu, mamia ya watu walionekana kusanyika nje ya ofisi za tume hiyo. Hii ni mara ya pili kwa muungano huo wa CORD kuitisha maandamano, huku viongozi wake wakisema hawatashiriki kwenye uchaguzi wa mwaka ujao iwapo makamishna wa tume hiyo hawataondolewa na kubadilishwa na wale ambao wanakubalika na pande zote mbili. Waziri wa mambo ya ndani wa nchini Kenya, Joseph Nkaiseri, ameonya kwamba visa vyovyote vya uvunjaji wa sheria wakati wa maandamano hayo vitakabiliwa na polisi. Kiongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Moise Katumbi, anatarajiwa kufikishwa mahakamani mbele ya mashtaka kujibu maswali kuhusu shutuma kwamba aliajiri mamluki wa kutoka nje ya nchi. Hayo ni kwa mujibu wa wakili wa mwanasiasa huyo. Serikali ya Rais Joseph Kabila imesema ina ushahidi wa nyaraka unaoonyesha kwamba waliokuwa wanajeshi wa Marekani wanamfanyia kazi Katumbi kama walinzi wake katika mkoa wa Katanga. Lakini Katumbi, ambaye ni mfanyabiashara tajiri na kiongozi wa klabu maarufu cha kandanda TP Mazembe, amekanusha madai hayo. Wiki iliyopita, Katumbi alikubali shinikizo la muungano wa vyama saba vya upinzani kumtaka awe mpinzani wa Rais Joseph Kabila kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Serikali ilitoa shutuma hizo dhidi yake, na siku hiyo hiyo alipokubali shinikizo hilo kutoka kwa muungano wa vyama vya kisiasa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, kupitia 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Takriban watu watano wameuawa na wengine 13 kujeruhiwa baada ya mlipuko wa milio ya bunduki katika makao makuu ya polisi wa traffic mashariki mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Hayo ni kulingana na ripoti za hospitali na mashahidi. Mashahidi walisema kwamba walisikia mlipuko mkubwa uliofuatiwa na mlio wa bunduki kwenye lango la makao makuu ya polisi wa barabarani karibu na bandari ya zamani katika wilaya ya Shangani. Makao hayo makuu ya polisi wa barabarani yako karibu na ubalozi wa milki za Kiarabu. Bomu lilikuwa kwenye gari lilipuka, na muda mfupi baadaye mwanamgambo mmoja alijaribu kuingia kwenye jengo hilo, lakini akapigwa risasi na polisi, ripoti za kiusalama zimeiambia Sauti ya Amerika. Jinsi Korea Kaskazini inavyotendewa wanahabari wa kimataifa ni ukiukwaji wa taswira iliyokarabatiwa na serikali ya Kim Jong Un wakati wa mkutano wa chama unaoendelea mjini Pyongyang. Korea Kaskazini ilifukuza kundi la wanahabari wa BBC hii leo kwa sababu maafisa wa serikali hawakupendekezwa na ripoti zao. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Kwa Undani.
Ni saa 3 na dakika 5 saa za Afrika Mashariki, saa 2 na dakika 5 saa za Afrika Kati. Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu tena msikilizaji na mtazamaji wa kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko vile ilivyo kawaida. Basi karibu kwa undani. Mimi ni Abdishakur Abud. Leo tunazungumzia tatizo la ukosefu wa sukari huko Tanzania na athari zake, na upinzani Kenya kukaidi amri ya mahakama kutoandamana kuwataka wajumbe wa tume uchaguzi kujiuzulu. Hapa studio niko na wenzangu Idi Ligongo, BMJ Muridhi na Sunday Shomari. Kwenye simu tutakuwa pamoja na Josephat Kioko baadaye. Karibuni. Naam, wapenzi wasikilizaji, kwa undani leo, kama nilivyosema hapo awali, bunge la Tanzania likianza kikao chake cha leo limekuwa likizungumzia ukosefu wa sukari nchini humo na uamuzi wa serikali kuwakamata wafanyabiashara wanaotumia kuhodhi sukari. Rais John Magufuli ameapa kupambana na wanaohodhi bidhaa hiyo akizuia uagizaji kutoka nje, lakini upinzani unadai kukamatwa watu na kupokonywa sukari yao haifuatani na sheria. Basi tuanze na wewe kwanza, moja kwa moja Idi, hebu tuambie watu vipi imekuja mpaka tukafikia hali hii kwamba kuna ukosefu wa sukari huko Tanzania.
Moja kwa moja tukianza mwaka jana wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu, CCM, Chama cha Mapinduzi, kupitia mgombea wake John Pombe Magufuli, moja kati ya sera ambazo kwa kizizungumza ni swala zima la kuifanya Tanzania kuwa nchi ya viwanda. Sasa katika vitu ambavyo walikuwa wameanza navyo katika kuhakikisha hilo linafanyika, mojawapo likawa ni viwanda vya sukari. Na hii ilikuwa ni adhma ya Rais John Pombe Magufuli kuviwezesha viwanda vya ndani vya Tanzania ili kuweza kufanya biashara na kukupisha vitu ambavyo vinaweza vikasababisha ushindani mkubwa wa kutofanya biashara. Kwa maana hiyo sasa kilichokuja kutokea ni kwamba serikali hutoa vibali vya kuagiza sukari nje ya nchi pale kunapokuwa na upungufu wa sukari, lakini kuna wakati mwingine ambapo serikali imekuwa ikisema kwamba wafanyabiashara na baadhi ya watu serikalini hutumia huo mwanya vibaya na kuweza kuagiza sukari nyingi zaidi na kuweza kuhujumu uzalishaji wa sukari ya ndani. Kwa hiyo akawa ametoa amri kwamba kusitishwa kuagizwa kwa sukari kutoka nje ya nchi, lakini wakati huo huo bodi ya sukari ya Tanzania yenyewe ikatoa bei elekezi ya bei ya sukari kutoka shilingi 1,800 na kutaka kuuzwa kati ya 1,800 mpaka 2,000. Sasa baada ya hilo kutokea, ndipo hapo kasheshe ndio ikaanza.
Sasa ikaanza, manake bei kuwekwa pale, wafanyabiashara bila shaka sema hatutaki jambo hilo
kabisa. Na ndicho ambacho kinaonekana kwamba sasa hivi kuna baadhi ya watu ama wafanyabiashara wanaonekana wanahujumu uchumi kwa sababu wamekwenda kununua sukari kwa wingi kutoka katika hivyo viwanda, na hata ile sukari ambayo tayari walikwisha inunua kutoka nje ya nchi. Kwa mujibu wa serikali, kwa mujibu wa Rais Magufuli mwenyewe, kuna baadhi ya wafanyabiashara wamezificha shehena kubwa sana ya sukari nchini.
Kwa hivyo kama nikikuongezea tu hapa ni kwamba wiki hii kumekuwa na matukio mbalimbali. Kuna sukari imekamatwa Lindi, ile sukari kauzwa, imekamatwa, serikali imeikamata kwamba imeziua kinyume cha sheria, ikaamua igawiwe bure kwa wananchi. Kuna sukari imekamatwa Arusha, imefanywa hivyo hivyo. Kwa hiyo kumekuwa na ukamataji kutokana na jinsi wanafanya biashara wanavyohodhi sukari waweze kuuza baadaye.
Lakini kwa kuongezea sukari ya Lindi, si swala tu kwamba kwa nini iligawiwa bure. Inasemekana kwamba sukari ya Lindi iliingizwa nchini bila kulipiwa ushuru. Kwa hiyo kuna mambo mawili, lakini kuna shehena nyingine ambazo zimekamatwa sehemu mbalimbali za nchi. Bado serikali inashikilia na bado wananchi hawajagawiwa bure.
Kwa hivyo kuna swala mbili hapa, Sunday. Kuna ile swala kwamba ile uagizaji kutoka nje na biashara ya sukari ndani ya nchi. Kwa hivyo kuna wale kama alivyoeleza Idi hapa kwamba wale waliogawiwa bure Lindi imetoka nje. Lakini sasa hawa ndani, umezungumza na Zito Kabwe.
Umezungumza Zito Kabwe kutaka kujua kwa ujumla haya matatizo yaliyopo ndani, nini kinaendelea, na Zito Kabwe alieleza kama alivyosikiza hapa.
Moja, serikali lazima ichukue juhudi ya kwanza ya kuleta sukari ya dharura. Yenyewe kupitia bodi ya sukari au inaweza kuwapa baadhi ya wafanyabiashara wakaagiza. lakini pili inabidi kuwekeza kwenye viwanda vya sukari ili kuhakikisha kwamba nchi inajitosheleza kwa sukari, na hilo ni jambo ambalo linawezekana bila shida yoyote. Hiyo ndio suluhisho la muda mrefu. Mengine yote tutajende hii hadithi ya sukari ni ya kila mwaka.
Umesikia hilo swala?
Mm-hmm.
Kwamba pamoja na yote haya hadithi ya sukari anasema itaendelea kuwa ya kila mwaka kama uzalishaji hauwezi kufikia viwango, kwa sababu tatizo inaonekana hapa ni uzalishaji. Ukiangalia pia kuna taarifa zilizotolewa hapa kwamba wao Tanzania wamezalisha sukari tani 400 wanazohitaji kwa mujibu wa waziri wa kilimo wa Tanzania, lakini uzalishaji ulikuwa na tani 300. Kwa hiyo inaonekana hapa hawajafikia kiwango cha uzalishaji, na zitu anaona kwamba hilo ndio litakuwa suluhisho kabla hujaongelea kuanza kuzuia kuleta sukari kutoka nje, kwa sababu walikatazwa kuagiza. Lakini anasema lazima uchukue hatua ya dharura kuagiza kutoka nje, kwa sababu ni wazi hakuna sukari.
Kwa hivyo wanasemaje, wataka kuagizia? Sasa hivi ni bunge linazungumza. Umezungumza naye, amesema lingine zaidi namna gani wanaweza kuhakikisha kwamba serikali inaruhusu watu waagizie sukari kutoka nje.
Labda hapa Abdushakuru na Sande tuweke sawa. Kama ulivyosema kwamba Tanzania inahitaji tani ya sukari ni 420,000, lakini kwa matumizi tu ya majumbani ni sukari inahitajika ni 170,000, lakini kwa matumizi ya viwandani, kuna viwanda mbalimbali ambao inahitaji sukari kwa kutumia kutengeneza bidhaa mbalimbali, inahitaji yenyewe 590,000. Sasa lakini uzalishaji wa viwanda vya Tanzania ni shehena tani 300,000. Sasa kinachokuja kutokea, kila mwaka serikali hutoa vibali maalum kwa wafanya biashara kuagiza sukari za nje kufidia huu mwanya. Mm-hmm. Na serikali imekuwa ikidai kwamba kuna baadhi ya wafanya biashara wanatumia huu mwanya vibaya na kuweza kufanya mambo ya magendo hapo hapo, kufanya vitu vya rushwa na kuhujumu uchumi pamoja na viwanda vya ndani. Na ndio maana wanadai kwamba wafanya biashara wenyewe wa sukari, baada ya serikali kuweka ilo marufuku, wameona bora waweke sukari yao kwa ajili ya kuiuza kwa bei ya juu zaidi,
ambayo bei hiyo watakuwa wanapata nafuu wao wenyewe baadaye. Lakini Zitto Kabwe pia alizungumzia swala hilo la ukamataji na nini ambacho wanakiona kutokana na jinsi uuzaji unavyokwenda kwa sasa, na tulizungumza kuhusu hilo pia.
Kwa sababu kitendo cha rais kusimama mbele ya wananchi na kusema kwamba kamata sukari, ataigawa sukari, ni kitendo ambacho kinatuma message mbaya sana kwenye taifa, kwa sababu hii nchi lazima iendeshwe kwa misingi ya kisheria. Lakini juhudi zinazochukuliwa za kuhakikisha kwamba tunaondokana kabisa na cartels za wafanyabiashara ambao wanazuia sukari kuingia sokoni ni juhudi ambazo zinatakiwa, lakini zinapaswa kufanywa kwa mujibu wa sheria. Sasa kuna maeneo kama Arusha kwa mfano, watu wamenyang'anywa sukari, imegawiwa bure, lakini jambo halijafika mahakamani, sababu mahakama ndio inayoamua kwamba haki iko wapi, haki iko kwa nani. Kwa hiyo pamoja na kwamba tuna nia madhubuti ya kudhibiti watu wanaoficha sukari, magendo za sukari, kuna haja kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunapata sheria, sababu madhara yake ni kwamba baadaye tutakuja kushtakiwa ndio kujikuta kwamba tunalipa fidia kubwa sana katika jambo kama hilo.
Na nafikiri swala hili la sheria limeanza kujitokeza katika mambo mengi, sio sukari peke yake. Kwa hivyo Zitto Idi amesema kwamba lazima sheria ifuate. Kwa hivyo sasa inaonekana hakuna sheria kama ina.
Na sheria anayozungumzia hapa Zitto ni kwamba namna ya kutumika sheria katika kuhakikisha sheria inafanya wajibu wake. Kwa sababu ndani ya sheria ya Tanzania kwamba tukio lolote lile la kuhodhi bidhaa yoyote ili kuweza kuathiri soko ni kinyume cha sheria. Mm-hmm. Lakini sasa namna ambavyo unatumia mchakato mzima wa kuhakikisha unaitumia hii sheria, ndiyo hapo Zitto anapoizungumzia.
Kwa sababu kama anavyozungumza ni kwamba zile kama wale wauzaji wa sukari ambao wamevunja sheria wamekamatwa, baadhi ya ile sukari imegawiwa. Sasa ndio anasema kabla ya kufanya hivyo kuna mahakama, wafikishwe mahakamani hao watu.
Kwa hivyo ndivyo utawala wa sheria inabidi kuangalia. Lakini swala linalokuja hapa ni kwamba sasa kutoka katika hali hii ya ukosefu wa sukari, hali hii ya kuhodhi, inabidi kama ulivyosema pale mwanzoni, Rais Magufuli amesema inabidi tuwekeze katika viwanda na ulimaji wa bidhaa huko Tanzania. Hatua gani zimeshachukuliwa hadi hivi sasa?
Mpaka sasa inasemekana waziri wa kilimo wa Tanzania anasema ameshatenga hekta 294,000. Hizi ziko tayari, wamesema wamezitenga kutaka kuwapa wale wenye uwezo wa kuwekeza kwenye sukari. Na wamekuwa na mazungumzo na kampuni na serikali ya Oman kutaka kuwekeza kwenye swala la sukari. Kwa pengine hapo ninapoona ndio sheria wanaanza kufuatilia namna ya kutekeleza waweze kusaidia uzalishaji zaidi.
Lakini sasa, hapo sasa ndo hatujajua kwamba pamoja na kuwekeza ni sheria zipi ambazo wataziweka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hawa wafanyabiashara hawaendelee kufanya hivi vitendo, kwa sababu kuna wazalishaji lakini kuna wanunuzi wakubwa wa isukari ambao wao ndio daraja kupeleka isukari kwa wanunuzi wa rejareja.
Na swala linakuja hapa ni kwamba sasa ikiwa panahitajika kufanya uwekezaji ndani ya nchi, viwanda vya nchi, namna hali ilivyoonekana ni kwamba kuna hitilafu katika viwanda. Je, kuna mipango ya kuwekeza katika viwanda vya ndani ya nchi bila kuleta wageni?
Hilo ndio swala ambalo Zito amekuwa akilipigia kelele kwamba lazima waimarishe viwanda vya ndani, kwa sababu vipo viwanda vya sukari vya ndani ya nchi, lakini je vinafanyaje kazi? Kwa pengine tukimpata waziri pengine atatuelezea zaidi, lakini hilo ndio ambalo yeye Zito amekuwa akilipigia kelele.
Nafikiri ni haya kwa hivi leo kuhusu tatizo la ukosefu wa sukari na biashara ya sukari huko Tanzania katika kwa undani Sauti America. Wapenda sikizaji, mnaendelea kusikiliza kwa undani kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Sasa tukija katika swala letu la pili kwa hii leo kwa undani, ni upinzani unaongozwa na muungano wa CORD huko Kenya ulifanya maandamano kwa mara nyingine tena hii leo kudai wajumbe wa tume ya uchaguzi wajiuzulu, lakini walikabiliwa na polisi huko Nairobi. Walifanyika maandamano huko Pwani na maeneo mengine ambapo yanasemekana yalikuwa na amani zaidi. Maandamano haya yanafanyika licha ya kwamba mahakama iliamrisha upinzani kufanya maandamano hayo na kufuata mkondo wa kisheria. Na vile vile mabalozi kutoka mataifa kadhaa ya Ulaya na Magharibi wameitaka upinzani kutumia njia ya kisheria. BMJ Muridhi yuko hapa kuungana nasi pamoja na Josephat Kioko. BMJ, hebu umefuatilia kidogo swala hili, unaweza kutuambia imefikia wapi?
Hakika Shakur, ni kwamba kwanza kabisa hiyo huo uamuzi wa mahakama ambao umezungumzia umetafsiriwa kwa njia tofauti tofauti kule nchini Kenya. Manake kuna wale vigogo wa upinzani ambao wamesema, mawakili wa upinzani wamesema kwamba uamuzi wa mahakama ilikuwa kwamba wakifanya maandamano wasitoe fujo, lakini walisema kwamba wana haki ya kufanya maandamano. Walisema huo ndio uamuzi wa mahakama.
Kwa hivyo hiyo ni tafsiri ya
ni tofauti tofauti, inalingana unamuuliza nani swali hilo. Sasa basi, historia ya makabiliano haya ni ndefu, na haya ni mambo ambayo tushazungumzia hapa hata kwa undani wakati mwingine. Lakini inaanzia wakati wa uchaguzi wa mwaka 2013 ambapo waliposhindwa Raila Odinga na timu yake, walisema kwamba IBC ama tume ya uchaguzi na vile vile na mipaka nchini Kenya ina mapendeleo, na kutoka wakati huo hawajakuwa na urafiki wowote. So kwa hivyo wamekuwa wakipiga kelele, na sasa kufikia leo ulikuwa ni siku ya pili, ni mara ya pili wao kwenda pale kwenye tume, katika ofisi za tume, kusema kwamba wanataka wang'atuke.
Sasa kwa nini, nikuulize moja kwa moja, umezungumza na Raila Odinga, kwa nini anasema yeye maelezo yake kuhusu kupinga au kukaidi amri ya mahakama ni nini?
Ni vizuri unaniuliza swali hilo, maana nilimuuliza moja kwa moja, nikamuuliza ni kwa nini wanachukua hatua hii licha ya kwamba kuna njia za kikatiba za kufanya hivyo.
Katiba inasema ati sovereignty katika Republic ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya, ambayo wanaweza kuitumia kwa kupitia kwa wabunge au wale watu ambao wamechaguliwa, au wao wenyewe wanaweza kuitumia. Sasa hii ambayo tunafanya inalingana na katiba yetu. Kwa hivyo hii ni njia halali kabisa ya kubadilisha na kutoa hii tume ya uchaguzi.
Naam, mbona ameeleza huyo nani Raila. Lakini hebu kabla sijakupa nafasi, Josephat Kioko, hebu tueleze, baada ya upinzani kukaidi uamuzi huu, serikali huko au hali ikoje hivi sasa baada ya maandamano hayo kufanyika huko Pwani na Nairobi?
Unajua Abdushakuru, jambo ambalo linashuhudiwa si upinzani, si serikali, ni kwamba kuna ukiukaji wa amri za mahakama pande zote mbili. Si kwamba wapinzani ndio wasafi kwa sababu ya kufuatilia amri za mahakama, na pia serikali pia nayo upande wake inatiliwa dosari kwa kukiuka wakati mwingine. Hivi sasa amri ilikuwa imezuia hawa kutofanya jaribio lolote la kuvamia ofisi za tume ya uchaguzi, lakini imefanyika. Na hivi juzi tu mwisho wa mwezi jana Aprili kwamba mahakama ilitoa amri hiyo, lakini ukiuliza wale mawakili wanasheria wanaowakilisha upinzani wanatafsiri vile walielewa ile amri ya mahakama, na wengine walioshiriki maandamano yale wamesema wacha tukiuke. Hata serikali pia inakiuka mara nyingi, na kilichofuatia baada hapo ni watu wamejeruhiwa. Watu saba wameripotiwa kufikia jioni hii kwamba wamepata majeraha kwa sababu ya makabiliano baina ya polisi waliolinda tume ya uchaguzi na wale vijana walioshiriki maandamano. Na imejitokeza kwamba viongozi wa upinzani walihutubia wafuasi wao karibu na yale makao ya tume ya uchaguzi, na walipoondoka tu basi maafisa wa usalama wakakabiliana na vijana vibaya katika barabara. Kuna wenye magari kadhaa pia, magari yao yameharibiwa, watu wengine pia wamepata majeraha. Na kwa mfano afisa mmoja wa polisi anasimamia kitengo cha traffic amejeruhiwa vibaya sana kwa sababu amepigwa kwa mawe na wale waandamanaji na amepelekwa hospitali. Hii ni ndio matokeo ambayo yameshuhudiwa katika mkutano huu baina ya polisi na wafuasi wa muungano wa upinzani CORD.
Lakini hiyo tunaweza lazima tueleze kwamba ilitokea Nairobi peke yake, lakini huko Mombasa hali inaonekana ilikuwa salama zaidi, au unazungumzia kote nchini?
Miji ya Kisumu na Mombasa, yani tuseme miji mikubwa kiasi iliyo chini ya Nairobi, imekuwa na maandamano kama haya, lakini sehemu zingine haikushuhudiwa gesi ya kutoa machozi kama ilivyoshuhudiwa Nairobi. Hapo Pwani viongozi walikutana wakahutubu, wakakemea tume, wanataka hawa makamishina wajiuzulu, lakini kuna wale wanaunga mkono mchakato wa kisheria kufuatwa katika kuondoa hawa. Kwa mfano mimi mwenyewe nilizungumza na waliopanga maandamano huku Mombasa, nimemuuliza je, kama kweli upinzani ndio uliingia serikali baada ya uchaguzi, wangekubali tume ibanduliwe namna hii bila kufuata sheria? Na wengi wanajitetea kwamba wanataka kutoa ujumbe kwa serikali na kwa tume nzima, kando na uchaguzi uliopingwa mwaka 2013 ambapo bwana Raila alipoteza kwa Uhuru Kenyatta. Kuna chaguzi zingine kama sana, kuchagua seneta, gavana, wabunge, wawakilishi wa diwani huku, na chaguzi zingine nyingi hazikupingwa, lakini huu wa urais ulikuwa na utata. Naonekana ndio upinzani unasukuma zaidi kwamba inaashiria kwamba bado wana kumbukumbu za mwaka huo na wanahofia mwaka ujao huenda kukawa na matokeo yanayopingwa.
Naam, BMJ amezungumza kwamba wanajitayarisha kwa mwakani. Je, wewe umezungumza na Raila, upande huu anasemaje?
Naam, Raila pia tulipozungumza naye na kabla ya hapo Shakuri, wapo tuna dakika moja niongeze jinsi ambavyo Kioko amesema, ni kwamba baadhi ya maeneo ambayo unaona mambo haya yakiendelea sana sana ni katika maeneo ambayo ni ngome ya upinzani, kule Mombasa na kule Kisumu. Haujasikia kwingineko isipokuwa Mombasa, Kisumu na Nairobi, na ni kwa sababu hao ndio wanakereka zaidi. Kwa hivyo tukizungumza na bwana Odinga hapo mbeleni, nilitaka pia kujua kwa sababu Rais Kenyatta amesema kwamba ni vibaya kwa watu kufanya maandamano na kuna njia nyingi za kujali mambo ambayo wanatetea. Nikamuuliza mbona wanataka wajumbe hao waondoke na ili hali wao wenyewe ndio waliwaweka pale wakati wakiwa serikalini. Hebu sikia vile alivyosema.
Ikiwa kama VM, kama hata kama mimi nilikuwa nimeteua wewe na wewe umeenda pale na ukafanya makosa kwa kazi yako, siwezi kusemekana kwa sababu mimi ndio nilikuteua sasa lazima wewe ubaki hapo. Ni kweli tulishauriana wakati tulikuwa naweka hiyo tume, lakini baada ya hayo wacha yale ambayo walifanya ya
kupande ya matayarisho ya uchaguzi iliyopita, kuna kashfa mingi ambayo imeguza wale wanachama. Kwa mfano, mwenyekiti bwana Isaac Hassan, jina yake imetajwa katika ile kashfa ya chicken gate, yani mambo ya kuku, kuna kuku ile kwa kula rushwa wakati ile ambayo alikuwa katika ile tume ambayo ilivunjwa huko.
Naam, sasa hivyo hii ni swala ni kwamba upinzani na serikali wanabishana juu ya swala hilo. Kioko, ukiangalia ukizungumza na hao, umesema kwamba wanajitayarisha kwa uchaguzi ujao. Kwa hivyo nafikiri harakati zote ni kutaka kuhakikisha kwamba uchaguzi wa mwakani utakuwa barabara, tume itakuwa ni mpya kabisa. Na je, wataweza kufanikiwa hivyo?
Hapo ndipo penye shaka kubwa. Na hapo ndipo panauma kweli. Upinzani una haki ya kutaka mabadiliko kabla ya uchaguzi huo. Ila serikali kupitia rais mwenyewe Uhuru Kenyatta ameshawajibu kwamba njia wanayotumia ndio haikubaliki. Ndio njia ya kuandamana, njia ya fujo, na ndio haikubaliki. Na watu wengi kweli wanataka mabadiliko katika hii tume ya uchaguzi. Mabalozi waliozungumza juzi na vile vile viongozi wa kidini wameuliza pande zote mbili kuafikiana kwamba kuwe na mabadiliko katika idara ya mahakama, idara ya polisi na hii tume ya uchaguzi hata kabla uchaguzi huo kuwadia. Lakini kile kinashuhudiwa ni kwamba watu wanauliza bwana Odinga na Uhuru Kenyatta ni watu wamefahamiana kwa miaka mingi. Kipi kinawashinda kukutana, kukubaliana? Na lile linashinda lipelekwe katika bunge lipitishwe kwamba hawa mabalozi, hawa makamishina wa tume waondolewe. Lakini sasa unaona mvutano bado unaendelea kwa sababu ya kile kinachotarajiwa. Tume imejitetea yenyewe, wakuu wa tume ya uchaguzi wameuliza kwa nini wabunge waliopita katika uchaguzi huo wao ndio wakubwa kuongoza maandamano kama haya. Kwa sababu ukiangalia kwa undani, kando na bwana Wetangula, Kalonzo na Raila Odinga, kuna wabunge wengi sana ambao wameshiriki maandamano haya, lakini wanasahau kwamba wao pia walipita katika usimamizi wa hii tume, na hata kuna chaguzi ndogo zimefanywa mwaka huu. Kwa mfano, huyu kiongozi wa upinzani mmoja Moses Wetangula ulikuwa na uchaguzi mdogo, manake ushindi wake ulipingwa, lakini aliporudi katika debe ameshinda vile vile, na hata akanukuliwa akisema
Sasa
tuelewe
ni lipi limebadilika. Naam, Kioko, labda niongeze tu yale ambayo unasema katika kauli yake. Bwana Raila Odinga pia leo amesema kwamba yeye ana hakika kwamba Isaac Hassan na timu yake wataondoka kabla ya uchaguzi. Ana hakika, ana imani kwamba
ana imani wataondoka. Sasa yeye anasema atafikishaje? Atafikisha mbele ya mahakama au atafikisha?
Anasema ataendelea shinikizo hivi hivi, kila siku ya Jumatatu wataenda pale. Liwe na liwalo, wataenda pale na watafanya chochote kitakachowezekana kuhakikisha kwamba wameng'atuka kabla ya uchaguzi wa mwaka 2017.
Na dakika moja, Kioko, moja kati ya masuala makuu katika serikali mpya na tume ilipokuja ni kufanya mageuzi katika mahakama polisi. Je, kuna juhudi zimefikia wapi hiyo? Maana yake sasa inaonekana kwamba italeta matatizo katika uchaguzi ujao.
Tumeshuhudia maafisa wakuu waandamizi wa polisi wakifutwa kazi kwa sababu ya kufanyiwa ule ukaguzi. Wamefutwa wengi hata katika mwaka jana, na nadhani hayo ni sehemu ya mageuzi. Na majaji na mahakimu vile vile wamekiwa katika mizani hiyo hiyo, wengi wamekwenda. Hii tume ndio upinzani wanashinikiza itoke, na yote misingi inasema ni kwa sababu ya kusimamia uchaguzi vibaya mwaka wa 2013, japo wamepata wengine pia wanawatetea kwamba wanawajibika vyema.
Asante sana Joseph Kioto huko Nairobi. Hapa studio nilikuwa pamoja na BMJ Muridhi, na hapo kabla nilikuwa pamoja na Sande Shomari na Idi Ligongo. Asanteni wapendwa wasikilizaji, msikose kuendelea kusikiliza matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini kutoka kwa undani.